Gaur zaporeak gobernuzkanpoko erakundeari buruz berba eginaz hasiko gara, guztio dakizu zelako lan bikaina egiten dauan Lesbosen, eta bertako egoeria zelan dagoen jakiteko, eta baita beste kontu batzuk jakinaian, bertara jo dugu, ze 30.000 kilo elikagai Lesboserako bidean dagozala esan behar asilo eskatzaileen kopuruak gora egiteagaitik, eta honetaz berbegiteko Elena Ruiz de Azua daukagu telefonoaren bestekaldean. Elena, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Kaixo, egunon bai.
Bueno, Elena, hasiko gara, bueno, zaporeak esango dugu gaur egun, zelan egiten duzuen lan aipatuko dugu, zelan sortu zan apurtxu bat historia egitearen eta aurrekariak jartzearen, ez da? Zelan egiten duzuen lan eta noiz hasi zinean?
Ba, bai, bueno, zaporeak duela 7-8 urte ja hasi zen, justu momentu hortan zegoelako ba, Mediterraneoko errefuxiatuen krisi oso handia ez, mediatikoki gainea argazki bideo eta berri guztiak zeuden hor, orduan, ba, Donostiako sozietate gastronomiko kide batzuk esan zuten, jo, zehotzera egin behar dugu, orduan, oixe, juntzian, putxeroekin, eta tabla, eta hasi zian sukaldatzen. Oixe, izan zen duela 7-8 urte, eta pentsatu zuten juguten ziala 6 hilabeterako. Baina gero ikusi zuten nola emergentzia hau kronifikatu eginda, eta hoxe, ia dara batzagu, ba, hoxe, ba, ia 8 urte, likagaiak ematen, eta sukaldatzen petxona errefuxiatu dintzat.
Menuek emoten dozu zuek, eta, bueno, horren arira esango dugu, hasi sinala orain dela urte batzuk esan duzu, zelan aldatu da egoerea bertan? Gero, errefuxiatu gehiago dago jatekoaren bila joaten direna gerote gehiago dire?
Babitu, nik uste, claro, urte hauetan gauzak aldatu dira, sobretodo bizualki, hau da, kampamentuak ja ez dira leheno bezalakoak, ez, gila badenda kampaina, txabola, eta hala, baizik, eta ja dira, ba, igual, plastikozko karpa handi batzuk, kontainer batzuk, eta hala, baina, karo, ala ere, bizitzako baldintzak ez dira duinak, hau da, ba, hoxe, ezin dira, ezagit, umeak kanpamenduetan ez dira eskolara juten, beraiek ezin ezakate libre mugitzeko bai berarik edo eskubiderik, ez azkenean pasatu barrielako poliziatik, tola. Ta adibidez, urte honetan, hasi ginen urtea, 2000 pertsonekin Irland, eta orain txertan jago de 5000 pertsonekin, orduan, egia da, denbora guztia nahi dela gauzak aldatzen, baina justo momentu hortan, oza, honetan, Lesboseko refuxiatu kanpamentuetan daude, azinatuta, hau da, 5000 pertsona daude, imaginatu, eta kanpamentua zegoen prestauta bakatzen 2000 pertsonetzako.
Gaur egun, zenbat errezino egiten duzu ez?
Ba, orain jortan egia egiten 2000 markatu. Gu esan genuen, justo maiatzen ustek esan genula, gure maksimua beti izan dela 2000. Gu azkenean gure baliabidekin, gure voluntario eta langileekin eta finantzazioekin, ehal genula 2000 egin. Baina, karo, nola, junta gerozta gehiago gehitzen kanpamenduko biztanleria, gu boitera saiatu geha pizkat gehitzen gure razioa. Orduan, orain jortan, oixe, 2500 otordu egia ematen, baina, klaro, ala ere, kampamenduan 5000 pertsona dira, beraz, beste 2500 pertsona kairia gelditzen jana gabe.
Hori kudeatzea beste izango erresa, ez da, hori guztia kudeatzea, Elena?
Ba ez, idea esan da nahiko zaila da, ez azkenean hoxe, Grezian dauden koordinatzaia adibidez gure Jakubez, ba bera da, azkenean pixkat, ematen etun atiketak gure errazionoko etiketak, ez azkenean erabakitzean nori bai eman eta nori ez, ba oso zaila da, normalean ez dugu erabakitzen eta soilik azten geha, ez, eta gero konturatzen geanean gure furgoneta utxik dagoenean eta hala ere gure, bueno, reportako fila, ba, oraindik hoxe, eunaka jendia gertzen da, ba, eskaro, eskezin dugu ez erotzen egin, ez, eta ardun hori egitea oso zaila da, beraz horregatik beti esartzen dugu, ez, ba, ekitaldiak, bengo Euskal Herriko ekitaldiak, elikagai bilketa, doaintza bakoitza, bai, elikagai pakete, arroz bakoitza, kilo bakoitza, horregatik hain garrantzitsuak dira, ez, guri laguntzen digutelako, 2500 otordu horiek prestatzen, eta joe, ba, igual, gehiago prestatzen, ba, kanpamendu osoa asetzeko.
30.000 kilo elikagai Lesboserako bidean direla esango dugu, eta gerote gehiago dago zela, eta behar dozue, ez da? Lesbosera, 30.000 kilo elikagai, baina ondino gehiago behar dira, ez da?
Oida, bai, orain txertan, 30 kilo horiek eraman ditugu, baina, bueno, bi hilabetetan gehiago eraman behar ditugu, azkenean, oiz, eskegunero 2.500 otorri egitea pila bada, eta hortako behar dugu bailikagai pila bat, dirua kontainerra baitare eramateko, ez azkenean kontainerra ordaindu behar delako, gero ba hor sua, sukaldea, elektrizitatea eta guztia ordaintzeko orduan, horregatik beti esaten dugu, ez, voluntariotza eta doaintza eta bazkideak eta hoxe, bilketak azkenean bakoitza bere herrialdean, bere karezta gehiago baitari ikastoretan, tala egiten nahi dira, bailikagai bilketak, guri ikastola bat, biltzen bali baitu ez dakit. 500 kilo arroz, jo, guretzat, eske ikaragarrizko laguntza da hori, eta gainea, hori guk gero, kanpamenduan, otordu hori taper hori ematian, beraiek badakite dela, ba, hoize, Euskal Herriko gizartia, oza, gizartea, ez dula bat egiten horlako injustiza batek ez da, pixkat guztion artean ari gehala, ba, ez dakit, zeo zer egiten ez, beraien egoera pixkat aldatzeko eta betzeko, ordu lurratik beti eskatzen dugu, boixe, eske berdin zaigu olioa, pakete arroza, ez dakit, lo que sea, txitsirioak, edo baitare, ba, azkotan igual jendia ezin baldin badu, ba, bueno, doain zaiz, azkenean, hilabetean, ba, 5 euro, ba, guretzat laguntza pilo, ba, da, bakit gutxi diru dila, ba, guri asko laguntzen gaitu.
Bueno, esan dugu moduan zaporeak alkartearen 8 urteko lana hor dago, baina orain dela astebi baino gehiago daroa zuez zeuk esandakoaren arabera 2.500 errezino banatzen eta horretarako ba, behar da laguntzea, ez da? Eta hemendik eba lusatu egingo dugu deialdia, ez da? Zelan gure entzuleak lagundu aldabe, zelan bedo dirua edo janaria, zelan emon aldabe?
Ba, hoiz esan bezala, azkenean, bakoitza aldunarekin, ez? Ba, guretza, delikagaiak kristori importantzia dakate orduan, ba, hoiz, beraien ikastoletan, auzoan, lanean, enpresetan, kooperatibetan, elikagai bilketa bat antolatzen baldin badute, jo, guretzat pila bat laguntzen gaitu, hoxe, elikagaiek hoiek ez, gero guk izatia. Eta bestela, hoi, ez dakit, foioi bat badin bada, o, lan antolatzate guztia, ba, hoxe, dirua, azkenean, 5, 10 euro, edo zer gauza guri pila bat laguntzen gaitu. Eta baitare, hau, igual zaporeak berez ez dio laguntzen, baina, honi buruz hitz egitea, hau da, gero ez da, jeskende gehiago, honi buruz hitz egiten baldin badu, kontzientzatzen baldin bada, gerozta gizarte empatiko eta solidariago bat izango dugu, eta gerozta erresago izango da pixkat errefuxatuen egoera hobetzeko edo aldatzeko. Orduan baita ere hori igual ez zaporari ez dio laguntzen, baina bueno, errefuxatuen balaguntzen dio.
Bueno, esan dugu moduan horregatik da ingarrantzitsua kontainerrak urtetea, 30.000 kilo elikagai gase urten deuia danik, ez da, Elena?
Hoi da. Bai, ostiralean aterazian Donostitik, eta orduan oraintxe bertan irango dute, ba ezakit, bi hiru aste kontainerra itsasotik joten denez, orduan bai, bi hiru aste Greziara iritsi arte.
Olaran ikastetxe nagusiak, Fagor, Kaiku edo Pedro Luis enpresak emondako arroz pakete, litro esne, kilo pasta, edredoi bakoitzak, edredoia peruaten duzu ez da?
Bai, normalean gu bakarrik elikagaiak eramate ditugu, baina justo nola, orain negu etortzen da, eta hoxe, kolegio maior olaran eman zigitzkigu, ba, bera izkatelan konsoben, eta esan genuen, jo, pues, superondo, orain hoxe, negu etortzen da, otzatotzen da, eta plastikozko karpa hoietan, evidentemente, negua zaia izaten da, beraz, hoxe, baitarek kontainerrean eraman ditugu, ba, edredoi desente.
Gero bere bai elikagaien bankuetako lankidek ere lagundu duzue, egin dira kontzertu solidarioa pe bai. Bueno, zelan edo alan laguntza batu duzuela, ez da, alde guztietatik. Ali izan duzuen lekuetatik behin epein, ez da, Elena?
Hoi da, bai, guretzat oso oso garrantzitsua da, ba, hoize, erlazio eta harreman honak izatea, ba, dibidez, elikagai bai bankutxerekin, ez, azkenean bai Gipuzkoa, Bizkaian eta Araban, gure artean, azkenean gure helburua berdina da, ez, beraz, ba, hoize, erlazio hona izatea, gero, ba, kaikurekin, azkenean estia, ba, baita ere, orduan, ba, hoize, eskatzia laguntza, ez, azkenean, eskatzen dugunean, badaude jendia lagundu nahi dura, ez dakila nola, baina gero guk esaten dugunean, esaten du jo, ba, dosi bai ez, orduan, guretzat hoize, kontainer hau ez, 30.000 kilo hauek, hori, mezu hori ezabaltza ditu baita ere.
Gauzak, konpondu beharren 8 urte honetan, okerre eginda bela esango dugu Elena, eta, bueno, gauza bideratzeko, ez da ikusten argitasunik ez da?
Bai, esan da guk oraingoz ez dugu argitasun asko ikusten, ba hoize egunero izen dielako pertsonak Greziara, bueno, Lesbosera, eta egunero guk dakagulako hor ilara jendia bazkaria gabe gelditzen dela, beraz, hoize guk argia ez dugu ikusten oraingoz.
Bueno, ba, edozein laguntza ondo etorria izango da. Elena Ruiz, lan bikaina edozein modutan be egiten duzuena zaporeak gobernuz kanpoko erakundetik, esan dugun moduan gaur egun 2500 errazino egunero banatzen edozuez eta horrek suposatzen dau atzean dagoela hainbat eta hainbat lagun, hainbat eta hainbat voluntario, eserezaren truke, ez da, Elena?
Bai, hori da, guk azkenean beti esaten dugu, ez? Oso elkarte txiki bat gehala eta herrikoia, ez? Beraz, hoxe, voluntarioi esker baita ere funtzionatzen dugu, bai hemen Euskal Herrian ekitaldietan, bilketetan, kontzertuetan tala, eta gero noski baiet hor Grezian azkenean. Hilabetero juten dira 4 pertsona hor Grezian laguntzera, beraz, hoxe, guretzat voluntarioak dira elkartearen zutabea, ia.
Ederto baten, ba, eskerrik asko Elena eta hurrengo batera arte ondo izan.
Bai, mi esker zuei, altabot bezala zerbitzuagatik. Mi
Agur,
esker, agur.
agur.